raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo mata dureen isaa 25/31/31 raajasuu jirti. Akka horiin paartii demokiraasummaa Oromoo dhiyoo taana marii ta'an irra jedhanitti ganna tokkocha bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy keessatti waan hedduu jijjiirame bu'aa guddaan dhufe. Horii guyyaa sadii kanaan laafinaaf jabeenya horii tana laalaniitiin waan hedduun qoratan Muktar Jamaalitti Finfinnee nu erge.
Horiin giddugaleessaa Oromoo Demokiraatik Paartii gamaagama isaa guyyoota sadiif tureen dhimmoota hunda xiinxalee haala keessoo isaatii fi gufuulee alaa na mudataatiin jiran jedhe adda baaseetiin gamaagamuu isaatullee dubbatame. Ibsa gamaagama kana booda gama itti gaafatamaa waajjira ODP Dr. Alamuu Simeetiin kennameen akka dubbatametti gamaagama kanaan jijjiiramni jalqabe akkaataa karoorfameen milkaa'eetiin gara fuulduraatti deemaatiin jiraachuun isaatu kaafame. Nagaa fi tasgabbii biyyaa akkasumatti kan naannoo Oromiyaallee fooyya'aatiin dhufaa akka jiru akeekameetiin jira. Karoora Oromoo Demokiraatik Paartii milkeessuu keessatti shoora ol'aanaa kan qaban tokkummaa fi tumsaan hojjechuu hoggansaatii fi deeggarsi uummataa ol'aanaa ta'uusaa Dr. Alamuun ibsa isaaniitiin akeekaniitiin hin jiru. Qabxiilee akka hanqinaatitti koreen giddugaleessaa Oromoo Demokiraatik Paartii gamaagamee adda baase keessaa ammoo kanneen fooyya'uu qaban jedhanii ilaalan itti gaafatamaan waajjira Oromoo Demokiraatik Paartii Dr. Alamuu Simee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru.
Hirrinaan immoo kanuma deemsa kana hundi kutannoo walqixaa fi tattaaffii walqixaatiin keessattu carraa bal'aa gama uummataatiin jiru kana duuganii itti fayyadamuutiin immoo hanqina akka qabnu immoo laalle. Kanneen sirreessinee deemnee bakka ga'uu barbaannu san gaaffiiwwan Oromoos haa ta'u gaaffiiwwan uummattoota biyya kanaa kan biroo deebisnee Itoophiyaa cimtuu, Itoophiyaa badhaatuu, Itoophiyaa walqixxummaan uummattoota itti mirkanaa'e, Itoophiyaa mirga namummaa keessatti kabajame fi Itoophiyaa haqni keessatti mirkanaa'e ijaaruudhaaf imalla jalqabne cimsinee itti deemuu qabna jennee murteessine.
Ibsisan keessatti qabxiilee ka'an keessaa kanneen jijjiirama kana danquudhaaf yaalan propaagaandaa dhara yookaan ammoo sobaatiin hawaasa afaan faajjeessuu rakkoolee mudataatiin jiran jiraachuudhallee ka'ee jira. Maal jechuudha? Kana jechuun mee maaliin ibsama?
Amma fakkeenyaaf ololli akka waan uummanni Oromoo uummattoota biraa wajjin jiraachuu dandeenyetti uummanni Oromoo uummattoota kaan buqqisuutti mootummaan naannoo Oromiyaa sabaan adda nama qoodee sanyirratti xiyyeeffatee tarkaanfii fudhatuutti fakkeenyaaf laga dhaafu irratti manneen diigaman akka waan kasaba tokkoo qofa diigamee saba tokko miidhuudhaaf raawwatamee fudhamee kan ololamu akkasumas ololoon uummanni buqqa'ee jedhamu kan madaalli isaa darbee fi kijibaan kan guutame ta'uusaa ololli maqaballeessii hooggantoota fi mootummaa paartii irratti gaggeeffamus akkasuma paartii kana dadhabsuudhaan mootummaa kana dadhabsuudhaan jijjiirama gufachiisuudha jennee waan fudhannuuf kanneen illee fuuldura dhaabbannee qabsaa'uun akka nurra jiraatu ilaallee jira.
Qaamni waan kana godhu akka dhuunfaatis illee akka dhaabaatti illee eenyu?
Kan beekamus hin jira. Eenyutu akkas hin goone kun hojii qorannaa poolisiiti yookiin qaama seeraati.
Koreen giddugaleessaa Oromoo Demokiraatik Paartii turtii isaa kana keessatti bakka Dr. Warqinaa Gabayyoo miseensummaa koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa obbo Umar Huseeniin bakka buuseetiin jira. Gaafii dhimma waqtii bal'inaan hawaasa keessatti haasa'amuun garaagarummaan Oromoo Demokiraatik Paartii miseensotaa fi gaggeessitoota isaa gidduutti dhalachuu keessaafuu gareen gaggeessitoota ilaalcha dhaadi'oo duraanii qaban jedhamaniitiin hamataman dhaabicha keessa jiraachuu fi gareen kun hanga hoggansa ol'aanaa Dr. Abiy Ahmadii fi obbo Lammaatiif illee masakamuu dhabuu wanti dubbatamu maaliin Dr. Alamuu Simee gaafanneetiin jirra.
Kuni garaagarummaan hin jira kan jedhaman gonkumaa kijibaa fi baay'ee dhugaarraa kan fagaate wanni ansi mirkaneessu hoggansa olaanaa keessa isaa ta'u hoggansa hanga kaleessa qoranne koree giddugaleessaa keessa garaagarummaan gidduu keenya tokkollee hin jiru, wal-dhabdeen tokkollee hin jiru, danqaan tokkollee hin jiru. Minaalbaata hanqina akka hanqinaatti walqixan tarkaanfanne jennee tarkaanfanne malee ta'e jedhamee hojii tokko tokko danquudhaaf wanti shirri akkasii paartii keessoo paartii keenyatti hin jiru qorannaa kennanillee wanti akkasitti ilaalle hin jiru jechuudha. Kuni inumaayyuu tokkummaan keenya yeroo kamiyyuu caala cimaa kan deeme ta'uusaati. Gonkumoonni akkasii jiru, mallattoon akkasii jiru.
Ibsa walgahii koree giddugaleessaa Oromoo Demokiraatik Paartii kana akka nu gamaagamaniif kan affeerre durataan koongirasii federaalistii Oromoo fi madrak Profeesar Mararaa Guddinaa jabinoonni dhaabichi kaase kanneen akka haala siyaasaa mijeessuu, hidhamtoota hidhaadhaa hiikuu fi dhimma biyyaa irratti waloodhaan mari'achuu waan jaboo jajjabeeffamuu qabuu fi gaariidha jedhan. Garuu akka hanqinaatitti waan natti mul'ate jedhanillee Profeesar Maraaraan kaasanii jiru.
Jijjiiramni kun hammam deemaa jiraa isa jiru sana isaan baay'ee deemne irra jiru nuti immoo baay'ee hin deemne garuu karaa calqabtiin ittiinnu egaa namni ofii ennaa waan tokko fi kennu hin xinneessu. Karaa baay'ee qaxxaamuree irraa waan baay'ee finnee irraa waan jedhan qabu jechuun mirga isaaniiti garuu qabsoon saba keenyaa ganaa lafa baay'ee ce'uutu irra jira. Kana keessaa rakkoon babal'aa saba keenyatti mul'achaa ture faa kaasanii amma sabni buqqa'e kunii hammam tuddoo isaatti deebi'ee hammam tu rakkoo keessaa ba'ee daangaan Oromoo karaa baay'ee cabaa jiru attamitti cabaa jira seeru kana. Isaafi sirna dimookiraasii ijaarsuu kana keessatti iddoo baay'eetti akkuma sitti meeti jijjiiramni kun karaa ofii duwwaa otoo hin taane karaa sabaa laaluutti irra jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.